Руската пропаганда и дезинформациите во Северна Македонија е со голем обем. Руските операции за влијание имаат цел да поттикнат поделби во општеството, да ја подкопаат довербата во институциите и медиумите и да предизвикаат вознемиреност кај граѓаните. Ова се наоди на студијата представена од граѓанската организација МОСТ. Известува Пелагија Стојанчова.
Преку добро развиена и координирана мрежа на Фейсбук се засилува руската пропаганда, дезинформации и манипулации со информации во Северна Македонија. Обемот на оваа пропаганда е голем, а пораките стигнуваат преку повеќе канали, повторувачки се и несобјективни. Покажува студијата насловена една година од руската агресија врз Украина, студија за руската пропаганда, влијанија и дезинформации, зад која стои граѓанската асоциација МОСТ. Во функција на ширењето на руската пропаганда во земјава се вклучени домашни актери, кои го возможуваат и засилуваат тоа или ги пренесуваат пораките.
Студијата откри масовно пренесување и присуство на представници на Кремљ во онлайн просторот во Северна Македонија, користење на медиумите под контрола на руската држава како извори во статиите, проруски пораки од политичари во регионот, кои се исто така и руски сојузници, како и повеќе случаи на координирано масовно ширење на содржините на Facebook преку добро воспоставена и координирана проруска инфраструктура.
Рече Росана Алексовска од граѓанската асоциација МОСТ, презентирајќи го истражувањето. Таа вели дека студијата потврдува оти руските операции за влијание имаат за цел да потикнат поделби во општеството, да ја подкопаат довербата во институциите и да предизвикаат вознемиреност кај граѓаните. Истражувањето ја опфаќа првата година од руската агресија, од март лани до 28 февруари година. Во тој период анализирани се 4000 новинарски статии и 10000 статуси на Facebook. Руското влијание во земјава, вели таа, особено се прави преку промовирање на Словенско православното братство и црквата. На тој начин се имплицира дека немаме ништо заедничко со западниот свет, што е апсолутно неточно, вели Алексовска.
Ова е еден од начините и преку кој се потикнува и отпор кон Европската Унија и НАТО.
Во земјава во тек е процес на уставни измени со кои треба да продолжи интеграцијата во Европската Унија. Токму уставните измени се цел и на руските ботови, платени политичари и аналитичари, вели премиерот Ковачевски.
Во Македонија ќе се случила бугаризација, асимилација и така натаму, и гледате дека тоа веќе не постои во јавниот дискурс, освен од неколку платени руски ботови, аналитичари така наречени, па и некои политичари кои што тоа мораат заради финансиски средства да го зборуваат. Меѓутоа нема никаква суштина.